สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะอยู่กับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะนะคะเราจะพบกันเป็นประจำเช่นเคยค่ะซึ่งเป็นความร่วมมือของสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะนะคะทุกท่านนะคะสวัสดีแล้วก็สวัสดีทุกช่องทางด้วยนะไม่ว่าจะเป็น YouTube นะคะรวมถึงวิทยุชุมชนนะคะรวมถึงช่องทางการเผยแพร่ทุกภาคส่วนเลยนะคะที่มาร่วมรับฟังแล้วก็รับชมในสัปดาห์นี้นะคะทุกท่านอยู่กับดิฉันค่ะอนุมาสิงห์กวางนะคะและผู้ร่วมดำเนินรายการคนสำคัญของเรานะคะท่านผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุซึ่งอยู่ในสายของเราแล้วนะคะวันนี้ขออนุญาตโฟนอินกับท่านนะคะที่จะมาร่วมพูดคุยแล้วก็ร่วมนำเสนอในรายการวันนี้นะคะท่านผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุท่านผอ.พรหมินทร์กันทิยะค่ะอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะผอ.
สวัสดีครับคุณอ่อนอุมาแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังนะฮะตลอดจนผู้ประกอบการสถานีวิทยุในเครือข่ายของสมาคมสื่อช่อสะอาดทุกท่านครับสวัสดีครับ
ค่ะโอ้วันนี้นะคะไม่เป็นไรเนาะเราโฟนอินแล้วก็เหมือนมาจัดรายการที่สถานีแหละนะคะผอ.เนาะนะคะซึ่งวันนี้ค่ะผอ.วันนี้จะมีเรื่องพูดคุยที่เหมือนกับทุกครั้งละค่ะที่เรามีความห่วงใยนะคะในการขับขี่รวมถึงอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยซึ่งเราก็พูดกันมาหลายครั้งนะผอ.นะเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุการเจ็บตายจากรถมอเตอร์ไซค์อะค่ะ
ก็เป็นเรื่องปกติครับเพราะว่าบ้านเราเป็นประเทศที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้มอเตอร์ไซค์เยอะนะแล้วก็เราก็ใช้มอเตอร์ไซค์ในทุกรูปแบบเลยนะไม่ว่าจะเป็นใช้เดินทางไปซื้อของใช้จ่ายในชีวิตประจำวันไปวัดไปตลาดไปโรงเรียนนะแล้วยังแถมด้วยเดี๋ยวนี้เอามารับจ้างด้วยนะก็ทำให้เป็นประเทศที่ต้องประสบปัญหากับการใช้มอเตอร์ไซค์เนี่ยถ้าเทียบกับหลายๆประเทศทั่วโลกผมคิดว่าเรามีจำนวนมอเตอร์ไซค์เยอะ
ค่ะ
มันก็ต้องมีปัญหาเยอะตามครับ
ค่ะตอนนี้มีจำนวนเยอะไหมคะมอเตอร์ไซค์ของบ้านเราอะค่ะ
ก็เท่าที่ผมได้รับรายงานแล้วก็ได้ดูตัวเลขที่มีการพูดคุยกันในเวทีแต่ละเวทีก็อยู่ที่ประมาณ27ล้านคันนะคุณอนุมา
ค่ะโอ้สูงเลยนะคะค่ะ
ก็รวมทั้งที่คือเป็นอันนี้เป็นยอดการจดทะเบียนนะ
ค่ะ
แต่ถ้ารวมรถมอเตอร์ไซค์ที่ไม่ได้จดทะเบียนหรือหมดอายุไปแล้วนะฮะแล้วจอดอยู่ตามหมู่บ้านหรือชุมชนเนี่ยผมว่าเผลอๆมันน่าจะทะลุ 3-40 ล้านแล้วมั้งนะเพราะว่าข้อเท็จจริงก็คือว่าบ้านเราเนี่ยมีรถจำนวนไม่น้อยที่ครอบครองมานานแล้วแต่ยังใช้อยู่แต่ไม่ได้จดทะเบียนครับ
ค่ะเห็นบอกว่าจากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกอะผอ.เขาบอกว่าโอ้ไทยเราอะประสบอุบัติเหตุจากเขาเรียกว่ามีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุท้องถนนนะเป็นอันดับ9นี้เหมือนกันได้ข่าวมาว่าอันนี้คืออันดับที่ดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะ
ก็อันดับเนี่ยมันวัดว่าทั่วโลกมีใครตายมากตายน้อยนะ
ค
่ะแต่ว่าจำนวนของเราเนี่ยมันก็ถือว่ายังคงที่อยู่นะฮะจริงแต่อาจจะมีคนตายเพิ่มในประเทศอื่นๆแล้วทำให้อันดับเลื่อนขึ้นไปนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลรายงานจาก Global Status Report for Safety ปี2018น
ะ
ก็คือองค์การอนามัยโลกเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยเขาก็จะมีการจัดทำรายงานนะคุณอนุมานะแล้วก็รายงานนี้ก็จะพูดถึงว่าคนในโลกเนี่ยตายในโลกอะไรมากนะโดยเฉพาะโรคที่สำคัญนะก็ทางองค์การอนามัยโลกค่อยทำรายงานในแต่ละปีนะแล้วเรื่อง road safety หรือเรื่องความปลอดภัยถนนเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งที่องค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาเกาะติดแล้วก็เขาก็จัดทำรายงานนะทีนี้ไทยเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสมาชิกขององค์การอนามัยโลกนะแล้วก็ในภูมิภาคเอเชียเนี่ยถือว่าเราเนี่ยเป็นประเทศที่มีการใช้มอเตอร์ไซค์และประสบปัญหากับการสูญเสียจากมอเตอร์ไซค์เนี่ยสูงสุดเป็นอันดับ2ของโลกเลยถ้าเอาในภูมิภาคของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะ
ค
ือทางเอเชียเนี่ยมีอันดับต้นๆของโลกนะเป็นเบอร์2ของโลกแต่ว่าเฉพาะไทยเนี่ยไทยเรามาเรียบเรียงกันทั้งโลกใบเนี้ยก็ตอนนี้ตายเป็นอันดับ9นะอันนี้เอาเฉพาะจำนวนคนที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนถนนนะ
ค่ะ
จากเดิมที่เราเคยขึ้นไปถึงอันดับ2อันดับ3ใช่นะ นะแต่ก็สัดส่วนอยู่ที่ประมาณสัก 24,000 นะกว่าในแต่ละปีที่ตายจากบนถนนในประเทศไทยตอนนี้ลดเหลือ 22,000 กับ500โดยประมาณก็ตอนนี้ก็เลยถูกจัดว่าเป็นอันดับ9ของโลกก็ถือว่าดีขึ้นนะถือว่าดีขึ้นนะให้กำลังใจคนทำงานหน่อยนะโดยเฉพาะจำนวนรถที่มันเพิ่มขึ้นถนนที่มันมากขึ้นแต่ว่าเราตายลดลงนี่ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งของการทำงานนะ
ค่ะส่วนใหญ่นี้จะเหมือนกับพบผู้เสียชีวิตนี่ส่วนใหญ่เป็นวัยไหนอะคะ
ก็จริงๆแล้วตอนนี้ที่มีปัญหาอยู่ก็คือกลุ่มที่จะต้องเดินต่อไปทำไปใช้ชีวิตในอนาคตนะ
ค่ะ
คือตอนนี้กลุ่มเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะวัยรุ่นเนี่ยอายุตั้งแต่โอ้เดี๋ยวนี้เขานับตั้งแต่5ขวบเลยนะยาวไปถึง29นะก่อน30เนี่ย
ค่ะ
เป็นกลุ่มที่เป็นผู้สูญเสียนะจากอุบัติเหตุถนนมากที่สุด
เป็นเพราะว่าเหมือนกับเป็นเพราะว่าคึกขนองหรือว่าเป็นผู้ที่กลุ่มที่ใช้มอเตอร์ไซค์เยอะครับพ่อ
ก็จริงๆแล้วก็เป็นทุกอย่างเลยตอนนี้นะ
ค่ะ
ถ้าพูดถึง5ขวบเนี่ยก็ไปกับผู้ใหญ่นะฮะเดินเล่นเดินถนนนะวิ่งข้ามวิ่งตัดอย่างเงี้ยนะไปโรงเรียนอย่างเงี้ย5ขวบ6ขวบนี่เค้าก็เดินทางกันแล้วนี่ก็ประสบอุบัติเหตุบ่อยส่วนพอโตขึ้นมานิดนึงก็พอจะขับขี่ได้นะม.4 ม.5 ม.6 อาชีวะ
อ
ันนี้ก็เริ่มใช้มอเตอร์ไซค์กันอันนี้ก็พอใช้กันเยอะก็ออกมาแว้นกันเยอะนะตอนกลางวันไปเรียนนะตอนเย็นก็ออกมารวมกลุ่มนะก็กลายเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ตายมากนะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนที่ทำงานแล้วน
ะ
อายุ20 24 25เนี่ยจนถึง29ปีนี่เป็นกลุ่มคนที่ออกไปทำงานก็มีความจำเป็นต้องขับขี่มอเตอร์ไซค์กลุ่มนี้ก็ตายเยอะนะเพราะว่าต้องใช้มอเตอร์ไซค์ในการเดินทางไปทำงานก็ถือว่าตอนนี้ในไทยเราก็เฉพาะคนที่ตายทั้งหมดเนี่ยมอเตอร์ไซค์มีถึงร้อยละ74ใช่ไหมครับเอาก็ประมาณที่ว่า3ใน4อ่ะ3ใน4ของการตายทั้งหมดนะของประเทศนี้ก็คือยังเป็นคงเกาะอยู่ที่กลุ่มใช้มอเตอร์ไซค
์ค่ะตรงนี้ในเรื่องของเห็นว่ามีการรณรงค์นอกจากเรื่องมอเตอร์ไซค์เรื่องความเร็วและหมวกกันน็อกนี้ด้วยใช่ไหมคะผอ.ซึ่งเราก็ยังคงที่จะต้องรณรงค์ให้เขาใส่หมวกกันน็อกตอนขับขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยเพื่อที่จะลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตอะค่ะ
คือมันก็เป็นฟอร์มมาตรฐานนะ
ค่ะ
ทั้งถ้าคุณอนุมาได้ทราบก็คือว่าในการขับขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยโดยหลักของมันแล้วก็คือจะต้องสวมหมวกกันน็อกอยู่แล้วนะฮะทีนี้หลายประเทศเนี่ยก็ผู้คนเขาก็ใส่ใจนะแล้วก็รับรู้ว่ามันอันตรายเขาก็ใส่หมวกกันน็อกกันหมดนะแต่ของเราเนี่ยเนื่องจากว่าเราใช้เยอะใช้รถเยอะใช้มอเตอร์ไซค์เยอะแล้วก็ประเทศที่เป็นประเทศค่อนข้างร้อนนะแล้วก็วิถีชีวิตที่ใช้ไปทุกอย่างเลยนะใกล้ๆไปนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้การรณรงค์ที่ผ่านมาต้องทำครั้งแล้วครั้งเล่านะก็มีหลายคนก็บอกว่าตอนนี้เราทำมามากกว่า20ปีแล้วนะครับรณรงค์ให้คนสวมหมวกเนี่ยนะฮะท
ั้
งที่เป็นห่วงเขาเองเนี่ยเขาก็ยังเราต้องไปบอกเขาอีกนะ
เหมือนกับเราเป็นเหมือนค่อยๆขยับนะคะเรื่องหมวกกันน็อก
มันค่อยๆขยับแล้วก็ถอยหลังไม่ก็มีนะบางปีก็พอผู้หลักผู้ใหญ่เอาจริงเอาจังมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังแล้วก็หน่วยงานแต่ละหน่วยงานเขาก็เข้มงวดก็ใส่ดีขึ้นมานิดนึงนะพอเปลี่ยนคนทำงานหรือเปลี่ยนคนกำกับดูแลเอ้าก็ตกมาเหมือนเดิมนะอันนี้ก็กลายเป็นว่าเราไม่ได้สวมใส่เพราะว่าอยากให้เกิดความปลอดภัยนะแต่เป็นการสวมใส่เพื่อไม่อยากให้โดนจับมั่งไม่อยากให้ถูกใครต่อว่ามั่งแค่นั้นเองนะดังนั้นผมคิดว่ามันต้องเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศที่เราจะต้องหาทางพูดคุยกันแล้วก็อยากจะให้คนไทยเนี่ยดูแลรัฐนุถนอมหัวของตัวเองนะเพื่อไม่ให้กันได้รับผลกระทบเวลาเกิดอุบัติเหตุเพราะว่าการขับขี่มอเตอร์ไซค์หลายๆคนก็รู้อยู่แล้วว่าอันตรายมันมากกว่ารถยนต์อยู่แล้วนะฮะถ้าเกิดล้มเนี่ยหนีไม่พ้นหัวกระแทกพื้นนะฉะนั้นส่วนหัวได้เป็นส่วนที่มากที่สุดที่เขาต้องปกป้องเพื่อไม่ให้กลายเป็นคนพิการหรือได้รับบาดเจ็บอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตนะครับอันนี้ก็ต้องใช้หมวกนิรภัยเป็นหลักนะฮะ
ค่ะเหมือนกับนอกจากหมวกแล้วในเรื่องต่างๆที่เราเหมือนกับยังคงเป็นปัญหาของอุบัติเหตุจากมอเตอร์ไซค์นี้เรื่องทักษะหรือว่าเรื่องของอายุอะไรต่างๆนี้ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของความปลอดภัยของจากการใช้มอเตอร์ไซค์ไหมคะผอ.
ครับจริงๆแล้วก็ประเทศเราก็ถือว่ามีการออกกฎออกระเบียบรองรับอยู่แล้วนะ
ฮะ
ว่าก่อนจะขับขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยอย่างน้อยอายุต้องไม่น้อยกว่า15ปีนะ ถ้า18ปีขึ้นไปก็ไปสอบใบขับขี่แต่15ปีเนี่ยก็เป็นที่ทราบกันว่าทางหน่วยงานรัฐเขาก็อนุโลมให้สำหรับเด็กที่จะไปเรียนหนังสืออย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าเขาก็มีกฎมีเกณฑ์อยู่น
ะ
ว่าถ้า15ถึง18เนี่ยจะต้องใช้มอเตอร์ไซค์ที่ไม่เกินขนาด110ซีซีนะฮะแต่เอาจริงๆเนี่ยเวลาเราเห็นอยู่ในอยู่ถนนเนี่ย
โอ้เห็น
ไอ้ตัวไม่มีการกำกับดูแล
ค่ะบางเขาเรียกอะไรบางคนก็ขี่เขาเรียกคล้ายๆเหมือนตัวบิ๊กไบค์แต่คันเล็กอะพอ
ใช่ก็โดนเลยฮะกระโดดไป250ซีซีก็มีนะพอผมเห็นตอนนี้ที่ผลิตกันอยู่ก็125ขึ้นนะ
ค่ะ
แล้วก็ที่นิยมใช้กันตอนนี้ก็ประมาณ150ซีซีเด็กวัยรุ่นก็เอามาขี่กันมันออกไปในสปอร์ตนะซึ่งรถพวกนี้มันมีความเร็วและความแรงนะเราจะให้เขามีทักษะเนี่ยโดยกฎหมายก็คือว่าทุกคนต้องไปสอบใบขับขี่ก่อนอันนี้ก็เป็นการกำหนดว่าผู้ที่จะขับขี่ต้องมีทักษะนะแต่ว่าที่เรายังกังวลอยู่และเรายังเป็นประเทศที่ยังทำอะไรไม่ดีเท่าที่ควรก็คือว่าเรื่องการบังคับให้เป็นไปตามกฎกติกาเนี่ยมันเป็นได้ยาก นะฮะแล้วด้วยพื้นที่ที่กว้างขวางเนี่ยผู้คนก็ใช้ในหลายรูปแบบอย่างตอนนี้เราพบปัญหาใหญ่ๆก็คือเด็กวัยรุ่นอายุยังไม่ถึง18เลยนะแต่ใช้รถขนาดใหญ่นะบางรายกระโดดไปใช้บิ๊กไบค์ด้วยเกิน400ซีซีซึ่งตรงนี้กลายเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแล้วที่ซ้ำรายกว่านั้นคือเด็กวัยรุ่นกลุ่มนี้นะก็มันอยู่ก็คือวัยของเขาเนี่ยนะเลิกเรียนแล้วก็ไปรวมกลุ่มกัน
ประลองความเร็วซิ่งอะไรบนถนนอะไรอย่างเงี้ยค
่
ะ
ไปอวดท่อกันไปอวดล้อกันนะแล้วยิ่งอวดท่ออวดล้อแล้วมีสาวกระจิตลิปซ้อนท้ายไปด้วยเนี่ยกลายเป็นค่านิยมซึ่งตรงนี้แหละมันทำให้การขับขี่หรือการใช้มอเตอร์ไซค์ในประเทศของเราเนี่ยเกิดความสูญเสียค่อนข้างมากนะครับก็มีหลายเรื่องที่ต้องแก้ไขนะแต่ว่าถ้าจะแก้ไขเนี่ยก็คงวนไปวนมาอยู่นี่อีกนานนะแต่ว่ายังไงก็อยากจะให้ทุกคนที่ฟังรายการนี้นะคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกอยู่แล้วก็มีหลานอยู่แล้วก็ใช้มอเตอร์ไซค์ได้พูดคุยกันบ่อยๆนะพูดคุยบ่อยแล้วเติมเต็มเรื่องของสถานการณ์ของประเทศว่าตายแต่ละวันเป็นยังไงนะแล้วก็ถ้าจะใช้รถเนี่ยจะต้องระมัดระวังเรื่องอะไรบ้างนะถนนบ้านท่านแต่ละตรอกซอกซอยเนี่ยตรงนั้นเกิดเหตุมากี่ครั้งตายไปกี่คนเนี่ยผู้ใหญ่ต้องขยันพูดหน่อยนะเพื่อให้ข้อมูลกับเขาให้มากขึ้นเพราะงั้นข้อมูลที่เราให้เขาก็ไม่มากพอที่จะไปสู้กับข้อมูลที่เพื่อนเขาให้นะพอเพื่อนเขาเจอเพื่อนพวกเขาก็จะพูดกันแล้วท่อรุ่นนี้นะเสียงเป็นอย่างนี้นะล้อรุ่นนี้นะคือถ้าเราปล่อยให้ลูกเราเนี่ยได้ข้อมูลจากเพื่อนอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะกลายเป็นถูกดึงไปที่เพื่อนมากแต่ถ้าผู้ใหญ่ที่อยู่ด้วยหรือที่อยู่กินข้าวทุกวันอยู่ด้วยกันเนี่ยพูดคุยเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นเรื่องการเกิดอุบัติเหตุเรื่องความเร็วถนนบ้านเรานะเรื่องกฎกติกามารยาทก็เป็นการบาลานซ์หรือว่าสมดุลกันระหว่างการให้ข้อมูลทางบวกกับข้อมูลที่จะถูกดึงไปเป็นทางลบนะอันนี้ก็เป็นจะเรื่องจำเป็นนะเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งครับ
ค่ะเพราะว่าทุกวันนี้นะคะเวลาจะพูดคุยกับลูกบางทีบางครอบครัวก็ไม่มีเวลานะพ่ออ๋อนะพอจะพูดลูกก็จะแบบว่าโอ๊ยไม่ฟังละอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแบบว่าเขาเรียกว่าเข้าใจกันค่อนข้างยากนิดนึงอะค่ะระหว่างเขาเรียกว่าช่องว่างระหว่างวัยด้วยนะคะ
ก็ที่จริงแล้วมันทุกคนก็ผ่านกันเป็นเด็กทั้งหมดอะนะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่คนถ้าคนแก่คนชราเราก็เป็นวัยรุ่นมาก่อนแล้วก็คิดว่าวันนี้ถ้าจะพูดคุยกันก็ใช้เหตุและผลแล้วก็ใช้ยุคใช้สมัยเนี่ยเข้ามาประกอบนิดนึงนะแล้วก็เราคงจะไม่ไปก้าวล่วงว่าให้ต้องทำนู่นทำอย่างนี้นะแต่เราคงจะบอกเขาได้เพียงแค่ว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดคุณอยากจะปลอดภัยเนี่ยคุณต้องทำยังไงนะครับก็มันก็คือหนึ่งชีวิตเหมือนกันนะแต่ถ้าเราไม่พูดวันนี้นะถ้าผู้ใหญ่บอกเบื่อแล้วไม่อยากพูดไม่อยากคุยนั่นก็โอกาสที่คุณจะสูญเสียเข้าไปก็สูงขึ้นนะเพราะว่าเมื่อเขาหลุดออกจากวงโคจรไปพบเพื่อนไปประลองความเร็วไปขึ้นสู่ถนนใหญ่นะแล้วก็ใช้อารมณ์ความเป็นวัยรุ่นเนี่ยบนท้องถนนเนี่ยอันนี้ความเสี่ยงสุดๆนะและซับไลน์ไปก่อนนั้นถ้าเกิดไปเรื่องของการเสพยาหรือดื่มของมึนเมาอันนี้จะกลายเป็นหมันตะไคร่ครอบครัวเลยท้ายสุดลูกหลานที่เราฟูมฟักเลี้ยงดูมา10 20ปีเนี่ยก็จะมาจบชีวิตลงง่ายๆบนถนนนะซึ่งผมคิดว่า เมื่อเทียบกับสิ่งที่คุณจำเป็นต้องพูดเนี่ยผมว่ามันคุ้มนะที่เราต้องพูดกันดีกว่าคุณปล่อยไปแล้วคุณก็ว่าเสียใจกันทีหลังนะไม่งั้นก็ไม่รู้จะมีลูกหลานไปทำไมแต่ถ้าเรามีแล้วก็ต้องพูดต้องคุยกันนั่นแหละจะดีที่สุดครับ
ค่ะพอคะเห็นบอกว่ามีข้อมูลบอกว่ามอเตอร์ไซค์อ่ะเสียชีวิตเยอะสุดแล้วเห็นที่เราคุยกันเมื่อกี้คือตัวบิ๊กไบค์อะไรต่างๆซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีสถิติการเสียชีวิตที่เราต้องร่วมกันเฝ้าระวังแต่เห็นมีข้อมูลบอกว่ารถจักรยานมอเตอร์ไซค์เนี่ยรุ่นที่เหมือนกับว่าเกิดอุบัติเหตุเยอะสุดก็คือเป็นรถแบบเหมือนรถครอบครัวรถบ้านๆเราเหมือนกับมอเตอร์ไซค์ธรรมดานี่แหละค่ะที่เหมือนกับว่าเกิดอุบัติเหตุสูงสุดเพราะว่าอะไรอะคะยังไง
คือจริงๆแล้วก็ไม่แปลกครับ
ค่ะ
คือตอนนี้รถในประเทศไทยเราแบ่งอยู่ประมาณสัก3กลุ่มใหญ่ๆนะ
ฮะ
กลุ่มแรกก็คือกลุ่มรถครอบครัวก็คือซีซีไม่เกิน150นะก็อันนี้ก็ถูกจัดว่าอยู่ในกลุ่มรถครอบครัวแล้วจาก150ขึ้นไปจนถึง399เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มสปอร์ตนะแล้ว400ซีซีขึ้นไปก็กลุ่มบิ๊กไบค์แต่ทีนี้เนี่ยกลุ่มที่มีจำนวนมากที่สุดเนี่ยคือมีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน150ซีซีเนี่ยที่เราเรียกว่ารถครอบครัวมีจำนวนมากที่สุดนะไม่อยากจะเทียบเป็นเท่านะเพราะว่าใน27ล้านคันผมว่าราวๆ25ล้านคันน่าจะได้ละเมื่อมีมากขนาดนั้นก็ย่อมเวลาเราเกิดอุบัติเหตุเพื่อเอามาเทียบกันแล้วเนี่ยมันก็จำนวนเมื่อนับจากจำนวนมันก็ต้องย่อมมากนะฮะย่อมมากนะแต่ว่ารถกลุ่มที่เป็นกลุ่มสปอร์ตคือ150ซีซีถึง399เนี่ยก็หลายล้านอยู่เหมือนกันนะแต่อย่างบิ๊กไบค์เนี่ย400ซีซีขึ้นไปนี่ยังไม่ถึงล้านหรอกนะมีประมาณสักไม่ประมาณสักแสนกว่าคัน
ค่ะ
นะซึ่งเมื่อเทียบสัดส่วนต่อคันต่อจำนวนประชากรรถเนี่ยผมคิดว่ากลุ่มประชากรรถประเภทครอบครัวนี่แหละก็ยังคงครองแชมป์อยู่ดีนะเพราะว่าใช้กันเยอะไงครับใช้กันเยอะนะบางครอบครัวมี 3-4 คันก็มีนะอันนี้ก็บางคนก็ครอบครองไว้ตั้งหลายคันนะ
แล้วเหมือนกับเห็นบางคนวัยรุ่นโอ้โหรถนี่พอได้มาซื้อมาเนี่ยไม่ชอบมาดัดแปลงมาอะไรต่างๆนี่มีส่วนที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือว่าส่วนทำให้ในการขับขี่มันมีความเสี่ยงไหมคะ
ก็แน่นอนแหละครับตอนแรกที่เขาผลิตออกมาขายเนี่ยบริษัทเขาก็ทำมาครบนะฮะ
แต่มันไม่สวยไม่ถูกใจวัยรุ่นไงครับพ่อ
เคยคุยกับทางโรงงานที่เขาผลิตนะไม่ว่าจะเป็นท่อไม่ว่าจะเป็นยางเป็นล้อนะทุกอย่างเนี่ยบริษัทเขามีวิศวกรกำกับแล้วก็ผลิตมาได้ตรงตามมาตรฐานที่กำหนดแต่พอซื้อออกมาปุ๊บเนี่ยบางเด็กบางคนนะซื้อเช้าแล้วก็ถอดเย็นนะ เปลี่ยนทั้งล้อ เปลี่ยนทั้งท่ออย่างเงี้ยเอาความเท่เอาความสะใจเข้ามาใส่
ค่ะนะบางรถบางคันนี้ล้อเนี่ยเห็นเล็กนิดเดียวเองนะคะแทบจะแบบอุ้ยจะรับน้ำหนักไหวไหม
เรื่องนี้ผมเคยคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะ
ค่ะ
มันก็น่าคิดอยู่อย่างหนึ่งว่ารถมอเตอร์ไซค์ในการทรงตัวไม่ค่อยจะดีอยู่แล้วนะต้องอาศัยฐานที่มั่นคง
ค
่
ะ
แต่เด็กกับชอบล้อเล็กๆนะซึ่งตรงกันข้ามกับรถยนต์เนี่ยทุกคนจะนิยมปรับเป็นล้อใหญ่ขึ้น
ล้อใหญ่บางทีล้ำออกมาล้ำออกมาจากตัวรถด้วยค
่
ะ
ใส่ล้อแม็กนะฮะยื่นออกมาความกว้างของหน้ายางก็ต้องเพิ่มขึ้นบอกว่าเพิ่มกับยึดเกาะถนนแต่พอมาโทรไซค์ทั้งที่คันก็เล็กนะฮะกับแทนที่จะให้ล้อมันยึดเกาะถนนดีอับกับกลายไปว่าไปเปลี่ยนเป็นล้อเล็กนะฮะซึ่งยิ่งซ้ำเติมทำให้การทรงตัวทำได้ยากยึดเกาะถนนได้น้อยลงนะซึ่งตรงนี้มันก็กลายเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมาหลายเวทีนะว่าเอ๊ะทำไมอารมณ์หรือความรู้สึกนี้มันถูกใครมันกระตุ้นจากอะไรนะไอ้ความโฉบเฉียวไอ้ความขับขี่ที่มีความเร็วแล้วก็เรื่องของการกระตุ้นจากการทำการตลาดหรือเปล่านะบางคนก็บอกว่าก็เน้นเร็วแรงนี
่
มันก็ต้องเอาเร็วไว้ก่อนแล้วนะก็อันนี้เป็นเรื่องสำคัญแต่หนักกว่านั้นอีกนะบางรายเนี่ยไปดัดแปลงทั้งเครื่องยนต์อีกนะเปลี่ยนรถที่เราซื้อไปประมาณ125ซีซี
ไปปรับไปดัดให้มันแรงกว่าอีก
ไปปรับเปลี่ยนกระบอกสูบอะไรใหม่บางคันก็แตกเข้าไป200ซีซีนนซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยการดัดแปลงเนี่ยเป็นเรื่องที่ชอบมากโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นเนี่ยมีความรู้นิดหน่อยเขาก็จูนอัพกันชนิดที่ว่าผู้ใหญ่เราตามไม่ทันนะฮะก็ทำให้มันขัดแย้งกับวิถีชีวิตและการใช้รถถนนในประเทศของเรา นะถนนหนึ่งเส้นเนี่ยในอดีตเรามีรถวิ่งไม่กี่คันมันก็ปลอดภัยดีนะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยในถนนเส้นเดิมเนี่ยอาจจะกว้างขึ้นนิดหน่อยนะอยู่ถนนดีขึ้นแต่รถมันมากขึ้นหลายเท่าตัวดังนั้นการใช้รถในบ้านเราวันนี้จะต้องระมัดระวังเพิ่มเราจะไปเปรียบเทียบกับอดีตเมื่อ 20-30 ปีไม่ได้ว่าตอนนั้นไม่เห็นเป็นไรเงี้ยนะเพราะตอนนั้นรถมันน้อยคนมันก็ใช้กันน้อยแล้วก็ขับเร็วก็ไม่มากรถก็ซีซีผมตอนผมเป็นเด็กวัยรุ่นเนี่ยรถแค่50ซีซีเองนะแต่เดี๋ยวนี้รถ50ซีซีนี่เราหากันไม่เจอแล้วนะ
แทบจะไม่มีใช้แล้วค่ะ
ไม่มีเห็นแล้วนะฮะก็ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่บ้านเมืองนี้รวมทั้งผู้ปกครองต้องเข้าใจนะว่าวันนี้ครอบครัวของเราใช้มอเตอร์ไซค์กันอยู่เนี่ยอยู่บนพื้นฐานของความเสี่ยงทั้งหมดเลยนะทั้งตัวรถตัวคนแล้วก็ตัวถนนนะตัวรถก็ซีซีแรงขึ้น ความเร็วมากขึ้นนะสมรรถนะสูงขึ้นพูดง่ายๆนะเร่งปุ๊บมาปั๊บอย่างนี้นะฮะเพราะระบบอยู่นี้มันต้องเป็นหัวฉีดแล้วอย่างนี้นะเรื่องคนก็คือว่าตอนนี้เราก็มีความเสี่ยงมากขึ้นเพราะว่าค่านิยมนะเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็การแข่งขันน
ะ
ต่างๆส่วนถนนวันนี้ก็เสี่ยงเพิ่มขึ้นเพราะว่านอกจากเสี่ยงจากการมีรถมากขึ้นเลยไม่พอมันยังเสี่ยงต่อเรื่องการใช้ความเร็วนะ
ถนนโล่งพอถนนโล่งอะไรเงี้ยจะใช้ความเร็วกันเยอะมากเลยค่ะ
ครับก็อันเนี้ยคือผมบอกเลยว่าคนที่ใช้มอเตอร์ไซค์อยู่บนถนนทุกวันเนี้ยก็อยู่บนความเสี่ยงเท่านั้นเลยนะครับแต่ต้องบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยก็คุมตัวเองให้ได้ขับขี่ให้เป็นมีทักษะแล้วก็สวมหมวกนิรภัยตลอดเวลาที่ขับขี่ครับ
ค่ะพื้นที่เราคุยกันนะพออนมันนอกจากว่าจะมีเกี่ยวกับค่านิยมแล้วมอเตอร์ไซค์เยอะแล้วอะไรแล้วช่วงนี้สถานการณ์ด้วยเรียกว่าสถานการณ์โควิดอะไรต่างๆนะคะรวมถึงการขนส่งสินค้าหรือว่าการรับส่งซื้อของอะไรต่างๆก็เหมือนกับว่าวิถีชีวิตเราอะพออนมันเปลี่ยนไปนะคะจากที่ไม่เคยได้ใช้รถหรือว่าจากที่เหมือนกับวิถีประจำวันเราจะเปลี่ยนไปยิ่งอะไรนะพอเป็นแบบ delivery ออนไลน์อะไรต่างๆก็เพิ่มเข้ามามีบทบาทแล้วทำให้ใช้รถกันมากขึ้นมันก็มีความเสี่ยงมากขึ้นใช่ไหมคะ
ครับก็ด้วยลักษณะของภูมิประเทศของประเทศเราเน
ี่
ยถูกกล่าวขานกันมาหลายสิบปีว่าความที่เรามีไร่มีสวนเลือกสวนไร่นาบ้านเราอยู่ตามตรอกซอกซอยเนี่ยก็เลยมีความจำเป็นจะต้องขี่มอเตอร์ไซค์เพราะนั้นการตรวจหามอเตอร์ไซค์ไว้ในครอบครองเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ทำให้เกิดปัญหาว่ามีการใช้มอเตอร์ไซค์เยอะเกิดอุบัติเหตุแย่นะอันนี้ก็คือที่เราเคยพูดกันเราก็พยายามจะผลักดันนะว่าอยากให้รถบ้างหันมาใช้รถสาธารณะดีกว่าเงี้ยแต่พอมาวันนี้เนี่ยโรคภัยไข้เจ็บนะฮะโรคระบาดก็กลายเป็นเรื่องทำให้เราต้องหันมาใช้รถส่วนบุคคลหรือรถมอเตอร์ไซค์กันมากขึ้นนะแล้วก็มันเลยเถิดนะตอนนี้เลยเถิดไปจนถึงขั้นเอามารับจ้างเอามาวิ่งส่งอาหาร
จากนะเดิมที่ไม่เคยคิดหรอกอะไรเงี้ยจากเดิมที่ไม่เคยจอดไว้เฉยๆปกติก็ขับรถไปทำงานเช้าเย็นแต่พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นก็เหมือนแบบปากท้องนะพออนะมันก็มีส่วนที่จะต้องให้เราปรับเปลี่ยน
ในแวดวงคนทำงานเนี่ยเราก็เห็นว่านอกจากเรื่องปากท้องแล้วยังมีเรื่องของการแข่งขันอีกนะล่าสุดที่ผมได้รับรายงานมาก็คือว่ามอเตอร์ไซค์ที่ปรับสภาพตัวเองไปเป็นรถรับจ้างเนี่ยต้องทำเที่ยวอีกนะไม่ว่าจะเป็นรถรับคนจากปากซอยไปท้ายซอยรับจากตามตรอกตามซอยเนี่ยไปส่งตามห้างเนี่ยก็วันหนึ่งถ้าวิ่งได้หลายรอบก็ได้เงินเยอะพูดง่ายๆนะ
เ
พราะนั้นก็ขาไปก็เอาผู้โดยสารซ้อนนะฮะบางครั้งมีทั้งสมยอมกันระหว่างคนขี่กับคนขับนะฮะคนนั่งมีย้อนสอนให้เห็นมีฝาสัญญาณไฟนะฮะที่เราเจอกัน
ค
่
ะ
รวมถึงพอมาส่งอาหารปุ๊บอ้าวก็รีบอีกเพราะว่าลูกค้ารออยู
่ใช่ต้องเร่งรีบทำเวลาให้ทันอะไรอย่างเง
ี้
ย
ทีนี้มันกลายเป็นว่าไอ้วิถีชีวิตที่เรารีบวิถีชีวิตที่เราพยายามจะหาโอกาสเพิ่มเนี่ยมันกลายเป็นตัวเร่งนะคุณดอนบอ
กค่ะ
นะแทนที่จะเกิดอุบัติเหตุลดลงกลับกลายเป็นทำให้เกิดอุบัติเหตุเพิ่มตัวแปรที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันเพิ่มขึ้นทุกวันนะบางคนบอกโอ้ยไม่ต้องไปรณรงค์หรอกนะถ้าปล่อยให้เป็นอย่างนี้แหละเนี่ยผมอยากเรียนว่าถ้าเราไม่ทำอะไรเลยนะ
จะยิ่งกว่านี้นะคะ
จะยิ่งกว่านี้หลายเท่าตัว
คนตายก็จะเพิ่มขึ้นอีก
ช่ที่เราพูดคนที่เขาฟังเนี่ยมันก็รับรู้ในส่วนหนึ่งนะคนที่เขาฟังเขาบางครั้งเขาพอได้ข้อมูลไปเขาก็สามารถไปปรับใช้กับตัวเองนะแต่ส่วนคนที่ไม่ฟังหรือคนที่ไม่สนใจก็สูญเสียกันไปนะแต่ที่สำคัญตอนนี้ที่เราเป็นกังวลและเป็นห่วงมากๆก็คือคนที่ไม่รู้อีโนนเนี่ยนะบางครั้งคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายเนี่ยไปเดินไปตลาดเดินไปข้ามถนนจะไปวัดอย่างเงี้ยนะก็ถูกมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวชนเอานะเพราะว่าคนส่วนหนึ่งเนี่ยเดินคนอีกส่วนหนึ่งใช้มอเตอร์ไซค์แต่อยู่บนพื้นที่เดียวกันก็อันตรายนะอย่างที่ผมเคยได้รับการรายงานมาก็พบว่าบัติเหตุที่เกิดในกลุ่มของรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยจากข้อมูลของ28โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยพบว่าผู้บาดเจ็บรุนแรงถึงตายเนี่ยก็กลายเป็นผู้ที่ขับขี่ถึงร้อยละ89เป็นคนขับอ
่ะ
นะแล้วก็เป็นผู้โดยสารเนี่ยเป็นคนนั่งนะประมาณร้อยละ64นะและคนที่ไม่รู้อีโนอีเน่เนี่ยหรือว่าคนที่เดินถนนอยู่เป็นคนเดินเท้าเนี่ยแต่ถูกมอเตอร์ไซค์ชนเนี่ยมีถึงร้อยละ57นั่นก็แปลว่าอะไรฮะแปลว่าการขับขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยยิ่งอยู่ในชุมชนหนาแน่นยิ่งใช้ความเร็วสูงนะก็ยิ่งอันตรายนะแล้วถ้าเกิดอันตรายที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่เฉพาะแต่ตัวเองนะผู้สอนเท่านั้นเนี่ยยังลุกลามไปถึงคนที่เดินเท้าด้วยนะก็อันนี้ก็ถือเป็นเรื่องใหญ่น
ะ
เรื่องใหญ่ก็ผมตอนนี้ก็ถ้าผมเจอมอเตอร์ไซค์ผมก็จะเล็งๆแล้วผมก็จะระวังเพิ่มนะ
ค่ะก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะผอ.โอ้โหเวลาหมดเร็วเหลือเกินนะคะสำหรับวันนี้อยากให้ผอ.โอ้ฝากทิ้งท้ายค่ะย้ำเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนที่จะใช้ด้วยความปลอดภัยอย่างไรบ้างเกี่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งมอเตอร์ไซค์ค่ะขอนาทีช่วงสุดท้ายค่ะผอ.โอ
้ครับการพูดถึงเรื่องบัติเหตุในกลุ่มผู้ใช้มอเตอร์ไซค์เนี่ยก็คงจะพูดกันไปอีกนานนะฮะก็ผมก็ไม่รู้มันจะจบเมื่อไหร่นะแต่เชื่อว่าตราบใดที่เรายังใช้มอเตอร์ไซค์ในประเทศนี้ผมก็ต้องพูดกันอย่างนี้แหละครับน
ะ
แต่ที่สำคัญที่สุดครับทุกท่านผู้ฟังฮะที่ท่านมีมอเตอร์ไซค์อยู่ในครอบครองท่านมีลูกมีหลานใช้มอเตอร์ไซค์อยู่ก็อย่าลืมครับวันนี้อย่าปล่อยปละล่าเลยนะฮะต้องรีบพูดคุยรีบจัดการหามาตรการเฝ้าระวังป้องกันเพราะมอเตอร์ไซค์เป็นยานพาหนะชนิดหนึ่งที่ฆ่าชีวิตเราลูกหลานเราได้ง่ายนะแล้วก็ชั่วพริบตานะอย่ารออย่าปล่อยให้เรื่องนี้มันผ่านไปแล้วก็บอกว่าขึ้นอยู่กับบุญกรรมนะวันนี้ท่านสามารถลงมือทำได้นะจากการหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าใช้กันเป็นแค่ไหนนะแล้วก็รู้กฎหมายบ้างไหมแล้วปฏิบัติตามเรื่องความปลอดภัยหรือเปล่ามาตรการความปลอดภัยหรือเปล่านะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ใช้เฉพาะที่จำเป็นเท่านั้นชีวิตท่านก็จะปลอดภัยลูกหลานท่านก็จะปลอดภัยครับ
ค่ะอย่างที่ท่านผอ.ได้เน้นย้ำไว้นะคะก็ขอฝากไปยังทุกท่านที่ใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถมอเตอร์ไซค์นะคะเรียกว่ามีความปลอดภัยตั้งสติก่อนสตาร์ทไว้ก่อนดีกว่านะคะเราจะได้มีความปลอดภัยทุกครั้งที่เราจับมอเตอร์ไซค์นั่นเองนะคะวันนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะเดี๋ยวต้องขอลาท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมไปก่อนเดี๋ยวสัปดาห์หน้าค่ะนะคะเดี๋ยวเราสัปดาห์หน้าเรามาติดตามกันต่อว่าเราจะสร้างความปลอดภัยยังไงเราจะใช้รถใช้ถนนให้มีความปลอดภัยอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามในสัปดาห์หน้ากับท่านผอ.อีกนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนนะคะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปกับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องไปก่อนแล้วนะคะผอ.คะนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี